На неабходнасць пільнасці і супрацьстаяння сапсутасці звярнуў увагу папа сёння падчас ранішняй святой імшы ў Ватыкане. У сваіх разважаннях ён спаслаўся на літургічнае чытанне з першай кнігі валадарства, ў якой распавядае пра ідалапаклонства Саламона. Францішак адзначыў, што Давід, бацька Саламона, быў вялікім грэшнікам, і тым не менш мы лічым яго святым, а Саламон, вялікі і мудры кіраўнік, быў адпрэчаны панам, таму што яго сэрца было сапсутым, згубіла глыбокую сувязь з Богам. Гэта можа здацца дзіўным, таму што Саламон быў чалавекам ураўнаважаным, і мы не ведаем пра яго грахі, а пра грахі Давіда вядома шмат. Папа падкрэсліў, што Давід змог прызнаць свой грэх і папрасіў у Бога прабачэння. У сваю чаргу Саламон, якім захапляўся свет, згубіў свядомасць уласнай грэшнасці, і яго сэрца ў выніку аслабла. Гэта аслабленне з'яўляецца павольным працэсам, які паглынуў Саламона, захопленага сваёй славай і папулярнасцю. Пантыфік адзначыў, што як ні парадаксальна лепшай з'яўляецца яснасць граху, чым аслабленае сэрца, што прыводзіць да амаральнасці, як гэта відаць у выпадку Саламона, але і па жыцці многіх хрысціян. Каб запабегчы такой сітуацыі, Францішак заклікаў да пільнасці сэрца. Давід святы, быў грэшнікам, грэшнік можа стаць святым. Саламон быў адхілены, таму што ён быў амаральны. Амаральны не можа быць святым, і да маральнай сапсутасці прыходзім шляхам аслаблення сэрца. Пільнасць. Кожны дзень трэба ўважліва ставіцца да свайго сэрца. Якое маё сэрца? Якія мае адносіны з Богам? Трэба адчуць прыгажосць і радасць вернасці, сказаў папа, завяршаючы сваю гамілію.